Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Меркель абмеркавала з Лукашэнкам міграцыйны крызіс. Абвастрэнне абстаноўкі на беларуска-польскай мяжы. СК Беларусі лічыць, што польскія сілавікі здзейснілі злачынства супраць чалавецтва. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефоне вечером 15 листопада. Пресс-служба Лукашенко отзначила, что размова должилась 50 хвилин. В этот час они обмерковывали миграционный кризис на мяже Беларуси с краинами ЕС, закранули и шляхи решения проблемы, а так само пытание гуманитарной допомоги. Пресс-служба Меркель так само подтвердила факт размовы. У поведомлений канцеляры и канцлера упор робится на необходимость предоставления гуманитарной допомоги мігрантам, якія заселі на мяжы. У прэс-рэлізе не названая пасада Лукашэнкі, толькі спадар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 лістапада мігранты пачалі ўладкоўвацца на тэрыторыі памежнага пераходу Брузгі-Кузніца. Яны разбівалі палаткі, раскладвалі спальнікі проста на дарозе і разводзілі вогнішчы. Паводле ацэнак польскай памежнай службы на пункце пропуску Брузгі знаходзілася больш за 3,5 тысячы ўцекачоў. У дзяржпамежкамітэце Беларусі заяўлялі, што гаворка ідзе пра 2 тысячы мігрантаў. У дзень 15 лістапада вялізная калона рушыла ў бок памежнага пераходу Брузгі-Кузніца на беларуска-польскай мяжы. Яе суправаджалі беларускія сілавікі. Наперадзе ішлі жанчыны з дзецьмі. Мігранты пераадолелі першы кардон агароджы, але перад другім спыніліся. Частка села на зямлю. Польскія памежнікі падагналі да кардону вадамёт. 16 лістапада адбылося абвастрэнне абстаноўкі на беларуска-польскай мяжы, дзе мігранты спрабавалі прарвацца праз Польшчу ў Германію. Яны пачалі ламаць загароду і кідаць камяні ў бок польскіх сілавікоў. Палякі ў адказ ужылі слізацечны газ, святлошумавыя гранаты, быў задзейнічаны вадамёт, пасля чаго мігрантаў атрымалася крыху адсунуць ад загароды. Пры атацы з боку мігрантаў быў паранены адзін з польскіх міліцыянтаў. Пра гэта паведаміла ў соцсетках прэс-служба польскай паліцыі. Як мяркуецца, пасля ўдару прадметам у яго пералом костак чэрапа. Пацярпеламу аказваюць дапамогу, яго адправілі ў лякарню. Па меддапамогу пасля інцыдэнту на беларуска-польскай мяжы звярнуліся 6 чалавек, трое бежанцаў і трое журналістаў, паведамляе Белта са спасылкай на начальніка галоўнага ўпраўлення аховы здароўя Гродзенскага аблвыканкама Людмілу Кеда. Прадстаўніца аблвыканкама таксама расказала, што ля стыхійнага лагера на беларуска-польскай мяжы цяпер дзяжураць 2 карэты хуткай дапамогі замест адной. 18 лістапада першы вывазны рэйс з іракскімі мігрантамі адправіўся з Мінска ў Багдад. Па звестках іракскіх дыпламатаў на яго зарэгістраваўся 431 чалавек. Прэс-сакратар Лукашэнкі Наталія Эйсман заявіла, што Мінск пакінулі 374 мігранты. Таксама, па яе словах, на тэрыторыі Беларусі цяпер знаходзіцца каля 7 тысяч мігрантаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзеянні польскіх сілавікоў падчас інцыдэнту на мяжы з'яўляюцца злачынствам супраць бяспекі чалавецтва. Па гэтым факце заведзеная крымінальная справа, паведамілі ў следчым камітэце Беларусі. На беларуска-польскай мяжы паблізу каля пункту пропуску Брузгі працягвае працаваць следчая аператыўная група. Там праводзіцца праверка па факце ўжывання спецсродкаў у дачыненні да мігрантаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітзняволеная Вольга Гарбунова трымае галадоўку на Акрэсціна з моманту затрымання, паведамляюць праваабаронцы. Па стане на 18 лістапада Вольга ўтрымліваецца ў ІЧУ на Акрэсціна і ёй не прад'яўлена абвінавачванне. Галадоўку яна трымае ўжо 10-ы дзень. 9 лістапада жанчыну затрымалі па падазрэнні ў здзяйсненні злачынства за арганізацыю жаночых маршаў у 2020 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заснавальнік і кіраўнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус арыштаваны на 15 сутак за несанкцыянаваны пікет. Прысуд вынес суд Ленінскага раёна Мінска. Белавус быў выкліканы ў міліцыю панядзелак 15 лістапада. Пасля гэтага ён не вярнуўся дадому, а быў дастаўлены на Акрэсціна. На першым судзе ў сераду 17 лістапада справу Белавуса адправілі на дапрацоўку, затым яго не выпусцілі праз трое сутак пасля затрымання. Белавуса абвінавацілі ў распаўсюдзе інфармацыі, якая прапагандуе экстрэмісцкую дзейнасць. Падставай стала тое, што заснавальнік рабы Сымбельбай перасылаў праз белпошту прызнаную экстрэмісцкай кнігу. Змітра Лукашука і Максіма Гарунова. Беларуская нацыянальная ідэя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.